seara, doamnelor și domnilor! Iată ce vă propunem din agenda globală a zilei. La București, miniștrii culturii din țările Uniunii Europene au agreat o declarație cu privire la rolul culturii în agenda politică europeană și și-au exprimat solidaritatea cu poporul francez în urma incendiului care a afectat Catedrala Notre-Dame de la Paris. La Strasbourg, președintele Consiliului European, Donald Tusk, a pledat în Parlamentul European pentru păstrarea speranței ca Marea Britanie să rămână membru al Uniunii Europene. La București a fost prezentat astăzi public raportul de fundamentare a Planului Național de Adoptare a Monedei Euro. Sunt numai câteva subiecte, rămâneți cu noi!
Agenda globală. La Radio România Actualități.
Aderarea României la moneda euro reprezintă un adevărat proiect de țară pentru succesul căruia este nevoie de sprijinul întregii societăți, spune premierul Viorica Dăncilă. La evenimentul de prezentare a raportului de fundamentare a Planului Național de Adoptare a Monedei Euro, desfășurat la Academia Română, Viorica Dăncilă a arătat că ținta asumată pentru a se adopta moneda euro este anul 2024. Guvernatorul Băncii Naționale a României, academicianul Muguri Sărescu, arată că aderarea la zona euro nu este un panaceu, nu rezolvă automat problemele unei economii, ba poate chiar să le agraveze. Petruța Obrejan a urmărit declarațiile.
Aderarea României la zona și moneda euro reprezintă un adevărat proiect de țară care, alături de integrarea în Uniunea Europeană și Alianța Nord-Atlantică, va aduce beneficii societății românești, consideră premierul Viorica Dăncilă. Însă, pentru succesul acestui demers, este necesar sprijinul mediului academic, societății civile, partidelor politice, partenerilor sociali și instituțiilor fundamentale ale statului. Un element esențial este reprezentat totodată de pregătirea etapei premergătoare a acestui proces, și anume adaptarea la mecanismul european al ratelor de schimb, dar și luarea de către guvern a măsurilor necesare pentru creșterea competitivității și asigurarea unei creșteri economice sustenabile, a mai spus premierul.
Am convingerea că prin măsuri de stimulare economică și de susținere a domeniilor competitive, prin dialog deschis și constant cu partenerii sociali, există premise ca la orizontul anului 2024 România să poată îndeplini cerințele fundamentale de adoptare a monedei euro.
Președintele Academiei Române, Aurel Pop, este de părere că raportul de fundamentare a Planului Național de Adoptare a Monedei Euro nu este un document perfect, și perfectibil.
Considerăm în continuare că prezența României în Uniunea Europeană este fundamentală și adaptarea noastră la valorile acestei importante instituții este de necontestat. A fost chiar salvatoare pentru binele societății noastre.
Guvernatorul Băncii Naționale, Muguri Sărescu, s-a pronunțat pentru o abordare prudentă a acestui demers, pentru că, în opinia sa, aderarea la zona euro nu rezolvă problemele unei economii, ba chiar poate să le agraveze. De asemenea, guvernatorul crede că trebuie urmărit și modul în care țări din regiunea central și est-europeană au înțeles să procedeze atunci când au trecut la moneda euro. În opinia sa, relevante pentru România în această chestiune sunt economiile Poloniei, Cehiei și Ungariei și nu cea bulgară.
Trecerea la euro este o chestiune de când, nu una de dacă. Angajamentul României de a intra în zona euro fiind indiscutabil, întrucât constituie obligația asumată prin tratatul de aderare la Uniunea Europeană. Dincolo însă de constrângerea formală și juridică, angajamentul adoptării monedei unice reflectă și atașamentul puternic al României față de proiectul european. Altfel spus, asumarea pe deplin a destinului european al României presupune și intrarea în zona euro. Nu trebuie pierdut din vedere nici faptul că acest demers nu are o dimensiune strict tehnică, de schimbare a bagnotelor și monedelor denominate în lei cu cele în euro, ci constituie un proces de mare complexitate care, pentru a se derula adecvat și a se încheia cu succes, inclusiv spre binele României, impune o gestionare extrem de atentă și o bună colaborare între instituțiile implicate.
Guvernatorul Băncii Naționale a României, Muguri Sărescu. Miniștrii ai culturii din 28 de țări europene, reprezentanții ai Secretariatului General al Consiliului Uniunii Europene și reprezentanții ai Guvernului României au avut astăzi la București o reuniune informală în contextul exercitării de către România președinției rotative a Consiliului. La evenimentul prezidat de Ministrul Român al Culturii și Identității Naționale, Valer Daniel Braz, a fost prezent și comisarul european Tibor Navracici, responsabil pentru educație, cultură, tineret și sport. Prima parte a Consiliului Informal aborda tematica finanțării și a inovării pentru sectoarele culturale și creative și patrimoniul cultural european. Participanții la reuniune au agreat o declarație cu privire la rolul culturii în agenda politică europeană. În cadrul acesteia, statele membre UE și-au exprimat și solidaritatea cu poporul francez în urma incendiului care a afectat Catedrala Notre-Dame de Paris, un simbol neprețuit în memoria culturală europeană. Cu câteva detalii de la Palatul Parlamentului, Mihaela Helmis.
Reuniunea informală a ministrilor culturii de la București a reafirmat importanța menținerii patrimoniului în centrul politicilor europene, precum și a finanțării durabile a sectoarelor culturale și creative, prin crearea de noi oportunități la nivelul Uniunii Europene. Reuniunea a fost marcată și umbrită de tragicul eveniment de la Paris. Astăzi, la București, Notre-Dame nu a aparținut doar orașului Paris, ci întregii Uniunii Europene, care și-a exprimat solidaritatea cu poporul francez și și-a exprimat încrederea că această clădire va fi reconstruită în viitorul apropiat. Anul European al Patrimoniului Cultural 2018 a reprezentat o valoroasă sursă de inspirație pentru acțiunile derulate în statele membre și un exemplu elocvent de cooperare la nivelul Uniunii Europene în vederea promovării valorilor și identității noastre comune. Președinția României a Consiliului Uniunii Europene și-a propus să transmită această moștenire mai departe, accentuând expertiza, experiențele și bunele practici generate de această inițiativă.
12 acorduri au fost semnate cu băncile din 9 țări europene în beneficiul a 800 de întreprinderi legate de sectorul cultural pentru anii 2019-2020. Ne-am propus un buget de 1,85 miliarde de euro pentru susținerea proiectelor din programul Europa Creativă și continuă acțiunile în domeniul Orizont 2020 și în cadrul programului New Horizon, în care îi susținem pe creatori prin microfinanțare de la nivelul Uniunii Europene. Am discutat și despre patrimoniu ca o legătură între trecut și viitor, a afirmat comisarul pentru educație, cultură, tineret și sport, Tibor Navracsics, precizând că la nivel european există 64 de acțiuni comune care implică suport financiar pentru susținerea patrimoniului cultural. România este parte a acestui demers, iar concret, Daniel Braz, ministrul român al culturii, a precizat.
Acest lucru nu se poate face decât prin investiții și suntem dispuși să alocăm fonduri și avem fonduri pentru a face investiții pentru restaurarea patrimoniului cultural, material, imaterial, mobil și imobil. Putem să facem toate aceste lucruri, dar îi așteptăm pe toți cei care, fie că sunt instituții publice, fie că sunt persoane private, fie că este statul român, pot să depună proiecte, să vină să acceseze fonduri astfel încât să reușim. Cultura creează locuri de muncă, turism, creează foarte multe deschideri pentru noi ca și țară. Deci intenționăm să scoatem la lumină tot ceea ce înseamnă patrimoniu.
Ministrul Braz a vorbit și despre lipsa de specialiști care se simte la nivel european. Va trebui să avem o coerență în formarea specialiștilor de bună calitate, astfel încât tot ce avem, monumente de artă, de patrimoniu în Uniunea Europeană, mobil sau imobil, să poată fi restaurate, aduse la înalte standarde, a declarat ministrul Braz, citat de Agerpres. Donațiile promise pentru reconstrucția Catedralei Notre-Dame din Paris, afectată ieri de un puternic incendiu, au atins în mai puțin de 24 de ore impresionanta sumă de 750 de milioane de euro. S-au mobilizat de la mari companii americane, la Banca Centrală Europeană, la mii de anonimi sau deținătorii unor mari averi. O sinteză de Eugen Coroianu.
Vom reconstrui Notre-Dame, a promis președintele francez Emmanuel Macron la scurt timp după catastrofa care a suscitat o vie emoție în Franța și în întreaga lume.
Je vous le dis ce soir avec force.
Vă spun în această seară cu putere. Suntem un popor de constructori. Avem atâtea de reconstruit. Da, vom reconstrui Catedrala Notre-Dame încă mai frumoasă. Și aș vrea ca acest lucru să se întâmple într-un răstimp de 5 ani. Putem face asta. Încă de ieri seară, Macron a confirmat că va fi lansată o campanie de subscripție națională pentru lucrările de reconstrucție care se anunță lungi și dificile. În condițiile în care pompierii încă nu plecaseră de la Notre-Dame, companii și persoane anonime au început să facă donații, ceea ce a provocat unele dificultăți tehnice paginii de internet a Fundației Patrimoniului. Pentru a face față cererii, a fost înființat un alt site sub autoritatea Centrului pentru Monumentele Naționale. Mai mulți francezi, deținători de averi impresionante, au promis cecuri de 10-20 de milioane de euro, mergând până la 200 de milioane de euro. Elanul de solidaritate a depășit însă frontierele Franței. Un mare grup IT american, dar și un miliardar brazilian, se află printre donatori, după cum scrie agenția franceză de presă. În Parlamentul European de la Strasbourg a fost lansată o urnă pentru a colecta donațiile eurodeputaților. Președintele Consiliului European, Donald Tusk, a făcut un apel către statele membre să participe la proiectul de reconstrucție a catedralei. Comisia Europeană, la rândul ei, poate oferi sprijin și finanțare pe termen lung pentru procedurile de restaurare, a afirmat Comisarul European pentru Educație, Cultură, Tineret și Sport, Tibor Navracici. El a vorbit la București la o conferință de presă comună cu ministrul culturii, Valer Daniel Braz, care a dat asigurări că România se va implica în acest proces. Arhitectul șef care a lucrat la restaurarea catedralei din Köln, din Germania, a declarat însă că lucrările de reconstrucție ar putea dura câteva zeci de ani. Următoarele zile au de acum o importanță crucială pentru viitorul catedralei, mai susține expertul german. Bolțile de piatră de sub șarpantele acoperișului care au ars au fost îmbibate de apa folosită la stingerea incendiului. Acest lucru a făcut să le crească mult greutatea. Va trebui să așteptăm câteva zile pentru a vedea dacă bolțile pot suporta această greutate, a mai spus el. La rândul său, Vaticanul este dispus să ofere expertiză tehnică pentru a ajuta la reconstrucția și restaurarea Catedralei Notre-Dame. Avem expertiză tehnică pe care toată lumea o cunoaște ca fiind de înaltă calitate. De aceea cred că o eventuală ofertă viitoare va fi semnificativă, a declarat un reprezentant al Sfântului Scaun. Statele Unite sunt alături de cetățenii francezi, de orașul Paris și de milioanele de vizitatori din întreaga lume care au căutat alinare în acest edificiu emblematic, a afirmat purtătoarea de cuvânt a executivului american Sarah Sanders. Franța este cel mai vechi aliat al Statelor Unite și noi ne amintim cu recunoștință cum clopotele de la Notre-Dame au răsunat după atentatele tragice de la 11 septembrie. Aceste clopote vor răsuna din nou. Suntem alături de Franța astăzi și propunem ajutorul nostru pentru reconstrucția acestui simbol de neînlocuit al civilizației occidentale, a mai spus purtătarea de cuvânt a executivului de la Washington.
Continuăm agenda globală. Participanții la conferința internațională Agenda 2030, parteneriate pentru dezvoltare durabilă, desfășurate la Palatul Parlamentului, au adoptat astăzi o declarație comună. Aceasta arată că provocările globale necesită soluții globale, dar și acțiuni la toate nivelurile, în special regionale și locale, pe lângă cele naționale și europene. Cătălin Radu a urmărit dezbaterile și relatează.
În anul 2015, în cadrul lucrărilor summitului ONU de la New York, a fost adoptată Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă, la care a aderat și țara noastră și care include un set de 17 obiective de dezvoltare durabilă, dar și un plan de acțiune pe următorii 15 ani pentru eradicarea sărăciei extreme, combaterea inegalităților, a injustiției și protejării planetei până în anul 2030. Viceprim-ministrul Viorel Ștefan a precizat astăzi că România consideră implementarea acestor obiective stabilite în urmă cu 4 ani ca o prioritate la nivel național, mai ales în contextul în care țara noastră deține președinția Consiliului Uniunii Europene.
The Romanian government succeeded to prepare.
Guvernul României a reușit să pregătească în mai puțin de 3 luni un set de concluzii care se concentrează pe nevoia și obiectivul de a construi o Europa mai durabilă la orizontul anului 2030. La reuniunea Consiliului din iunie, acest document va reprezenta unul din punctele de plecare pentru implementarea la nivel european a obiectivelor Agendei 2030. Sperăm că această strategie va conduce la reducerea inegalităților în cadrul Uniunii. Mai mult decât atât, concluziile acestui Consiliu au potențialul de a influența politicile la nivelul Uniunii Europene, pentru că ele vor fi incluse în viitoarele discuții pe tema agendei strategice a Comisiei.
Țara noastră a adoptat anul trecut o strategie națională pentru dezvoltare durabilă până în 2030, care se bazează pe trei direcții principale, respectiv economică, socială și de mediu, a precizat consilierul de stat și coordonatorul Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă, Laszlo Borbély.
Avem acest departament care coordonează și avem o nouă strategie aprobată de guvern anul trecut în noiembrie și acum lucrăm la un plan de acțiune. Acum vom discuta cu fiecare minister și sper în 2-3 luni de zile vom pune pe masa guvernului un plan de acțiune până în 2020.
Referitor la stadiul în care se află implementarea obiectivelor de dezvoltare durabilă, vicesecretarul general al Organizației pentru Cooperare Economică Europeană, Masamichi Kono, a prezentat câteva din datele unui raport care va fi publicat în curând. El a spus că o treime din țările care fac parte din această organizație fac progrese către obiectivele de dezvoltare durabilă, mai ales cele care se referă la sănătate și bunăstare, egalitatea de gen, inegalități reduse, dar și obiectivul 17 din agenda 2030, care se referă la parteneriate pentru realizarea obiectivelor. El a spus că sunt și țări care nu au făcut progrese aproape deloc, mai ales pe obiectivul numărul 1, fără sărăcie, dar și 3, sănătate și bunăstare. Reprezentantul OECD a mai precizat că există țări care se îndepărtează de ținta stabilită atunci când ne referim la promovarea creșterii economice durabile. În timpul conferinței de astăzi, reprezentanții celor 40 de țări participante au semnat declarația de la București, un document general prin care acestea doresc să urgenteze implementarea celor 17 obiective de dezvoltare durabilă cuprinse în Agenda 2030.
Tot la București astăzi, Comisia Parlamentară Specială privind legile justiției a dat raport favorabil modificărilor la codul penal. Au fost eliminate mai multe prevederi din forma inițială, care au fost declarate neconstituționale de către Curtea Constituțională a României. Raportul a fost adoptat cu 12 voturi pentru, 7 împotrivă și urmează să intre mâine în dezbaterea plenului Senatului, după cum a anunțat președintele Comisiei Speciale Florin Iordache. El a precizat că marțea viitoare Comisia se va reuni din nou, astfel încât de mâine, într-o săptămână, aceste modificări să fie adoptate și în plenul Camerei Deputaților în calitate de for decizional. La discuțiile de astăzi din Comisia Specială a participat și ministrul Justiției Tudorel Toader. Cătălin Purcar a urmărit conținutul raportului și relatează.
Reducerea termenului de prescripție a răspunderii penale, abrogarea infracțiunii de neglijență în serviciu și micșorarea termenelor la eliberarea condiționată sunt printre articolele care au adus critici din partea opoziției. Deputatul PNL Ioan Cupșa a susținut că toate infracțiunile cu consecințe grave și foarte grave, comise anterior anului 2010, nu vor mai putea fi pedepsite dacă documentul va fi adoptat de Parlament în această formă.
În 30 de minute, Comisia Iordache, cu sprijinul DMR, au dat o amnistie pentru infractorii de lux a acestei țări. Au scăzut prescripția de la 8 la 6 ani, mai apoi chiar dacă a început urmărirea penală, prescripția specială nu va mai fi cea de 16 ani, ci va fi doar de una de 9 ani. Pentru jupânii din Partidul Social Democrat și ALDE și tovarășii lor, amnistia va fi dată dacă acest text normativ va fi adoptat.
Criticile opoziției au venit și pentru procedura de urgență propusă de reprezentanții puterii, prin care toate articolele declarate neconstituționale să fie eliminate din text, iar cele care au trecut de filtrul CCR să fie adoptate. Președintele Comisiei, deputatul social-democrat Florin Iordache, a explicat că urgența este impusă de faptul că executivul nu a reușit să implementeze în legislație articolele declarate constituționale de către judecătorii CCR.
Dintr-o regretabilă eroare a guvernării PSD-ALDE, guvernul nu a reușit să implementeze deciziile constituționale potrivit ultimei decizii a Curții Constituționale. Guvernul a avut 4 luni de zile la dispoziție să ducă la îndeplinire decizia Curții Constituționale. Și din săptămână în săptămână, din lună în lună, ne-am trezit în luna aprilie, când decizia Curții Constituționale, care stabilea că anumite articole ale codului penal sunt constituționale și alte articole sunt neconstituționale, suntem în aceeași situație.
Prezent la dezbaterea din comisie, ministrul Justiției Tudorel Toader a afirmat că nu se justifica o ordonanță de urgență în condițiile în care modificările la codurile penale au fost trimise în legislativ încă de anul trecut și ar fi trebuit să fie trecute prin procedură parlamentară. Mai mult, Tudorel Toader a precizat că era obligația Parlamentului de a pune în acord codurile penale cu deciziile curții, fiind vorba de un proiect legislativ.
Dacă legiuitorul dorește să adopte acea lege, îi obligat ca să respecte soluțiile din decizia Curții Constituționale. Dacă e o soluție de neconstituționalitate, legiuitorul trebuie să o elimine, să dea o formă constituțională. Dacă este o soluție constituțională, îi dă legiuitorului girul de a continua de a aduce soluția în câmpul activ al sistemului judiciar.
Raportul Comisiei Speciale privind legile justiției va intra mâine în plenul Senatului pentru dezbatere și vot, iar săptămâna viitoare urmează să intre în plenul Camerei Deputaților în calitate de for decizional.
Acasă, la serviciu, în mașină, ascultați Radio România Actualități.
Continuăm agenda globală. Președintele Consiliului European, Donald Tusk, a pledat astăzi în fața Parlamentului European pentru păstrarea visului ca Regatul Unit să renunțe la părăsirea Uniunii Europene și le-a cerut politicienilor să nu cadă pradă tentației și să abandoneze negocierile de dragul unui Brexit pripit. Nu putem să abandonăm în fața fatalismului. Eu nu voi renunța la visul despre o Europa unită și mai bună, le-a spus Tusk europarlamentarilor. Trimisul nostru la Strasbourg, Daniela Coman, a urmărit dezbaterea privind Brexitul.
Președintele Consiliului European, Donald Tusk, le-a explicat eurodeputaților consecințele deciziei de săptămâna trecută a șefilor de stat și de guvern din țările membre de a amâna cu 6 luni plecarea Marii Britanii din Uniune. Timpul i-a fost oferit premierului Theresa May pentru a ajunge la un compromis cu laburiștii din opoziție și a evita un Brexit fără acord. Donald Tusk. Această extindere le oferă o mai mare marjă de manevră colegilor din Regatul Unit pentru a ieși din această situație și sper să folosească în cel mai bun mod posibil acest răgaz. Consiliul European așteaptă un răspuns clar din partea lor despre calea de urmat. Dacă acordul de retragere va fi ratificat, perioada de extindere se va încheia automat în prima zi a lunii următoare, iar Marea Britanie va părăsi Uniunea. Este clar, sper pentru toată lumea, că nu va fi renegociat acordul de retragere. Una dintre consecințele acestei prelungiri este că Regatul Unit va organiza alegeri pentru Parlamentul European. Cei aleși vor fi membri plini ai Parlamentului cu drepturi și obligații. Iar Regatul Unit nu va fi tratat ca un stat de categoria a doua. Știu că pe ambele maluri ale canalului Mânecii, toată lumea, inclusiv eu, este epuizată de Brexit, ceea ce este de înțeles. Totuși, aceasta nu poate fi o scuză pentru a spune să terminăm o dată, doar pentru că am obosit. În acest moment dificil din istoria noastră, avem nevoie de visători și de vise. Nu vom ceda în fața fatalismului. Eu, cel puțin, nu voi renunța la visul unei Europe unite și mai bune. La rândul său, președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a apreciat că data retragerii Regatului Unit din blocul comunitar depinde doar de Londra, adăugând că variantele sale de lucru nu sunt revocarea Brexitului sau extinderea datei limită după 31 octombrie. Amintim că Parlamentul Britanic a respins până acum de 3 ori acordul încheiat de guvernul May cu Uniunea Europeană în noiembrie anul trecut.
Eventualitatea unui al doilea referendum care să readucă Regatul Unit în Uniunea Europeană este departe de a fi convenită la Londra, unde negocierile dintre guvern și opoziție pe tema Brexitului par să fi ajuns într-un punct mort. Laburiștii spun că guvernul refuză momentan să renunțe la liniile sale roșii stabilite la negocierile cu europenii și că nu ia în considerare propunerea ca Regatul Unit să rămână în Uniunea Vamală și după Brexit. Dan Vasiliu transmite de la Londra.
Liderul laborist Jeremy Corbyn a anunțat că negocierile cu guvernul stagnează din cauza dorinței conservatorilor pentru o dereglementare post-Brexit care să permită negocierea de noi acorduri comerciale în mod independent, inclusiv unul cu Statele Unite ale Americii. Jeremy Corbyn spune că partidul pe care îl conduce a insistat pentru varianta rămânerii în Uniunea Vamală, dar se teme că nu se va putea ajunge la niciun consens. Trebuie să avem acces la piețele europene și, la fel de important, trebuie să existe o relație dinamică menită să protejeze drepturile muncitorilor și consumatorilor. Am susținut acest punct de vedere în discuțiile cu guvernul, dar până acum nu am ajuns la nicio înțelegere, a declarat Jeremy Corbyn. În zilele următoare sunt programate noi întâlniri între cele două părți, dar este de așteptat ca discuțiile despre Uniunea Vamală și posibilitatea organizării unui al doilea referendum să aibă loc abia după terminarea vacanței de Paște. Guvernul nu pare a dori să renunțe la liniile sale roșii pentru că există o mare presiune în Partidul Conservator care dorește să transforme această țară într-o societate nereglementată care să încheie un acord cu Donald Trump. Eu nu doresc acest lucru, a mai spus Jeremy Corbyn. Liderul laburist a adăugat că, în opinia sa, singura soluție pentru a debloca situația politică este ca Parlamentul să poată vota din nou variantele de Brexit pe care le consideră de cuvință, dar rezultatul votului să nu mai fie doar unul consultativ, ci să aibă forță legală. Pe de altă parte, este în interesul laburiștilor să tragă de timp pentru a eroda și mai mult poziția conservatorilor. Dacă guvernul încearcă să evite cu orice preț organizarea alegerilor europarlamentare, laburiștii își doresc ca aceste să aibă loc, mai ales că sondajele de opinie indică pierderi semnificative pentru partidul de guvernământ. Trebuie să luptăm în aceste alegeri ca un partid care își dorește o relație cu Europa, dar care în același timp încearcă să-i unească pe oameni, indiferent de cum au votat la referendumul din 2016, a mai spus Jeremy Corbyn, care a precizat că nu se teme de noul partid Brexit condus de Nigel Farage, pentru că oamenii au înțeles acum care sunt pericolele unei izolări complete, așa cum propune fostul lider UKIP.
Continuăm agenda globală. Cu o săptămână înainte de al doilea summit al așa numitului nou drum al mătăsii găzduit de China, președintele american Donald Trump a reluat avertismentele privind relația comercială cu Beijingul. Cele două țări se află practic de 9 luni într-un adevărat război comercial. Iar experți din Statele Unite semnalează că deteriorarea schimburilor comerciale dintre cele două mari puteri ascunde de fapt o confruntare mai amplă care vizează poziționarea lor globală de putere. Doina Saiciuc relatează din Washington.
Economia noastră este atât de extraordinară, poate că este într-o formă atât de bună cum nu a fost niciodată, a spus aseară președintele Trump în fața unei audiențe din Burrsville, Minnesota. Ne aflăm în mijlocul unor masive negocieri comerciale, pentru că ani de zile fermierii noștri nu au fost tratați corect. Vom vedea dacă totul merge bine cu China, dar noi suntem într-o poziție bună în negocieri. Negocierile sunt foarte cuprinzătoare, complete. Vorbim despre furtul de proprietate intelectuală, vorbim despre multe alte lucruri, dar și despre fermieri care nu au fost tratați corect de întreaga lume. Experții spun că Statele Unite și-au temperat cererile în ce privește tăierea de către China a subvențiilor industriale, drept condiție pentru încheierea unui acord comercial, aceasta după o puternică rezistență din partea Beijingului. Cele două cele mai mari puteri economice ale lumii se află deja de 9 luni într-un război comercial care a costat miliarde de dolari și a tulburat piețele financiare. Administrația Trump a impus taxe vamale asupra unor produse chinezești în valoare de 250 de miliarde de dolari pentru a face presiune asupra Chinei de a pune capăt politicilor sale economice, inclusiv subvenționări industriale, politici care afectează companiile americane în competiție cu firmele chinezești. Problema subvențiilor industriale este dificilă pentru că ele sunt interconectate cu politica industrială guvernamentală a Chinei. Beijingul garantează subvenții și exceptări de la plata impozitelor pentru firmele deținute de stat și sectoarele considerate strategice pentru dezvoltarea pe termen lung, cu președintele Xi consolidând rolul statului în unele sectoare economice. Drept care, pentru a ajunge la un acord în aproximativ o lună de zile, negociatorii americani se concentrează acum asupra unor cereri pe care le consideră mai realizabile, adică încetarea transferurilor forțate de tehnologie, îmbunătățirea protecției proprietății intelectuale și extinderea accesului produselor americane pe piețele Chinei. Unul din punctele de blocaj în negocieri este anularea tarifelor americane pentru produse chinezești în valoare de 250 de miliarde de dolari. Se așteaptă ca negociatorii Statelor Unite să încerce să mențină tarife la unele produse chinezești, în ceea ce Washingtonul consideră repercursiunile anilor de practici comerciale incorrecte ale Beijingului. Între timp, la Consiliul Atlantic, președintele acestuia, Frederick Kemp, avertizează că ceea ce vrea China să joace este o piesă în trei acte. Primul, China vrea să îndepărteze Statele Unite din regiunea asiatică sau cel puțin să reducă influența americană pentru a ajunge la o hegemonie regională în care toți actorii regionali să depindă în cele din urmă de China. În al doilea rând, China acționează global pentru a îndepărta, dacă nu chiar pentru a înlocui Statele Unite, oriunde poate, inclusiv în arii majore ale Europei. Și în al treilea rând, este mai clar ca niciodată că la momentul celei de-a 100 aniversări a Republicii Populare, în 2049, Beijingul aspiră să fie puterea economică, politică și poate militară dominantă a lumii, într-o eră în care democrațiile se vor menține, dar sistemele autoritare vor fi în plină ascensiune. Prin schema de dezvoltare a inițiativei Belt and Road, o centură, un drum, beneficiile politice și de securitate pentru China cresc din ce în ce mai clar, uneori chiar prin unii membri ai Uniunii Europene, care se opun declarațiilor împotriva Chinei privind încălcarea drepturilor omului. Dacă Beijingul își va atinge obiectivele pentru centenarul Republicii, economia Chinei va fi în 2049 de trei ori mai mare decât cea a Statelor Unite, spune președintele Consiliului Atlantic, Frederick Kemp.
La Chișinău, blocul Acum a propus astăzi constituirea unui grup de lucru împreună cu Partidul Socialiștilor, care să discute inițiativele legislative privind așa numita desoligarhizare a Republicii Moldova. Formațiunea pro-europeană susține însă că nu este interesată de propunerea lansată de socialiști privind crearea unei alianțe de guvernare, relatează Cristina Popușoi.
Consiliul blocului Acum, format din două partide pro-europene, s-a întrunit în ședință pentru a discuta propunerea Partidului Socialiștilor privind crearea unei majorități parlamentare. Socialiștii au lansat și unele condiții în acest sens, cerând un statut aparte pentru limba rusă, împuterniciri mai mari pentru șeful statului, conducerea parlamentului și 4 funcții de miniștri în viitorul guvern, inclusiv la apărare și la externe. Blocul Acum le propune socialiștilor să voteze anularea sistemului mixt de vot și alte proiecte care să contribuie la scoaterea instituțiilor statului de sub control. Rolul Partidului Democrat aflat la guvernare. Liderul Platformei Demnitate și Adevăr, Andrei Năstase.
Considerăm oportună crearea unui grup de lucru constituit din reprezentanți ai fracțiunilor parlamentare ale blocului Acum și PSRM, mandatat să discute până pe 25 aprilie inițiativele legislative ale blocului Acum și ale fracțiunii PSRM, care se referă la dezoligarhizarea statului și implicit îmbunătățirea vieții oamenilor.
De asemenea, președinte Partidului Acțiune și Solidaritate, Maia Sandu, a precizat că blocul acum nu intenționează să formeze o alianță cu socialiștii.
În continuare nu facem coaliții. Vrem să discutăm și să înțelegem dacă există curaj și angajament din partea celor din fracțiune PSRM de a participa la procesul de dezoligarhizare a statului și prin acest grup de lucru vrem să auzim la modul cel mai concret dacă se angajează să voteze legi în Parlament.
În replică, secretarul executiv al Partidului Socialiștilor, Vlad Bătrâncea, a scris pe o rețea de socializare că PSRM nu vede sensul creării acestui grup de lucru și continuarea discuțiilor din moment ce blocul acum refuză crearea unei majorități. Pe de altă parte, Partidul Democrat din Moldova a reacționat pe Facebook îndemnând grupurile parlamentare să revină cu picioarele pe pământ și să se conecteze la agenda reală a cetățenilor. Analiștii cred că o alianță PSRM acum este puțin probabilă din rațiuni ideologice și din cauza viziunilor diferite, însă nu se exclud alegerile anticipate sau o coaliție dintre socialiști și democrați. Comentatorul politic Veceslav Berbeca.
PSRM-ul din start a venit cu niște condiții despre care știau că sunt inacceptabile pentru blocul acum. Cel mai plauzibil scenariu este de PSRM, dar putem lăsa și câteva procente pentru alegeri anticipate.
Potrivit Constituției, legislativul poate fi dizolvat dacă timp de 3 luni nu adoptă legi. Președintele Igor Dodon a declarat că în aceste condiții, după 21 iunie, când expire acest termen, va dizolva Parlamentul și va cere organizarea de alegeri anticipate.
Într-o analiză recentă, Vladimir Socor de la Jamestown Foundation pornește de la apelul unui propagandist cunoscut al Kremlinului Dmitri Kisiliov, care a lansat la televiziunea rusă la sfârșitul lui martie versiunea formării unei alianțe circumstanțiale între Partidul Socialist al președintelui prorus Dodon și formațiunea pro-occidentală Acum pentru schimbarea guvernului lui Plahotniuc. Vladimir Socor interpretează sugestia transmisă astfel ca fiind un semnal al Kremlinului către Dodon și către Partidul Socialist de nemulțumire pentru rezultatele obținute în alegeri, care împing Partidul Socialiștilor către o poziție subordonată față de Partidul lui Plahotniuc. Socialiștilor moldoveni se sugerează decuplarea de Plahotniuc, fie și sub forma unei colaborări punctuale cu formațiunea Acum la anumite voturi în Parlament. La Moscova va avea loc o întrevedere pe tema Kosovo între șeful diplomației ruse Serghei Lavrov și vicepremierul și ministrul sârb de externe Ivica Dacici. Mâine, Alexander Beliavski relatează.
Prim vicepremierul și ministrul de externe sârb Ivica Dacici a așteptat miercuri la Moscova pentru convorbiri cu șeful diplomației ruse Serghei Lavrov cu 12 zile înaintea întâlnirii la vârf de la Berlin consacrată situației din Kosovo. Săptămâna aceasta, președintele sârb Alexander Vučić și liderul de la Priștina Hashim Thaci și-au confirmat participarea la această reuniune organizată pe 29 aprilie de liderii Germaniei și Franței, la care au fost invitați președinții și premierii de la Belgrad și Priștina, iar conform surselor kosovare albaneze și Albaniei. Atât Vučić cât și Thaci însă au declarat că nu așteaptă nimic de la aceste discuții. Agenda reuniunii de la Berlin, care probabil va fi discutată de către Lavrov și Dacici, ar putea include, între altele, controversata idee a schimbului de teritorii dintre Serbia și Kosovo, problema armate kosovare, participarea sârbilor din nordul Kosovo la alegerile pentru posturile de primar în mai multe localități cu majoritate sârbă, organizate de Priștina luna viitoare, taxele vamale impuse de Kosovo produselor sârbești. În același timp, autoritățile de la Priștina doresc să discute la Berlin și ceea ce numesc genocidul comis de Serbia în Kosovo în timpul conflictului de la sfârșitul anilor 90. Serbia respinge aceste acuzații, președintele Vučić declarând că dorește să transmită un alt adevăr decât cel al liderilor kosovari. Alexander Vučić a anunțat că înaintea reuniunii de la Berlin se va întâlni cu președintele chinez Xi Jinping pe 25 aprilie, iar pe 29 și 30 aprilie cu Angela Merkel și Emmanuel Macron, iar apoi va solicita să aibă, citesc, o lungă discuție cu președintele rus Vladimir Putin, după care va fi gata să prezinte planul de acțiune al Serbiei pentru Kosovo. Prefațând vizita șefului diplomației sârbe Ivica Dacici, Ministerul Rus de Externe a confirmat sprijinul Moscovei pentru Belgrad în problema Kosovo, bazat pe rezoluția 1244 a Consiliului de Securitate. Pe de altă parte, autoritățile ruse acuză Statele Unite și Bruselul că, profitând de dorința Serbiei de a adera la Uniunea Europeană, presează ca Belgradul să recunoască independența Kosovo și să aleagă între Rusia și Occident. Sergei Lavrov și Ivica Dačić vor discuta probabil și prelungirea în Serbia conductei de gaze Turk Stream. Vizita ministrului sârb de externe are loc pe fondul protestelor de la Belgrad împotriva președintelui Vučić și a guvernului său, organizate aproape săptămânal de opoziție în ultimele 4 luni. Kremlinul a declarat luna trecută că aceste proteste sunt o chestiune internă a Serbiei, exprimându-și speranța că autoritățile de la Belgrad vor face totul pentru a rezolva situația. În același timp, unii experți ruși consideră că destabilizarea situației din Serbia poate afecta relațiile ruso-sârbe.
Palestinienii preferă o întrevedere cu Benjamin Netanyahu sub auspiciile Kremlinului. Nimeni nu cunoaște varianta finală a planului de pace american, dar Mahmoud Abbas lansează tot felul de teorii pentru a se plânge de eventualitatea anexării unor teritorii palestiniene, iar Hamas să controleze fâșia Gaza cu permisiunea Washingtonului. Dragoș Ocârlan.
Liderul autorității palestiniene, Mahmoud Abbas, e pregătit să se întâlnească cu premierul Benjamin Netanyahu, a afirmat ministrul palestinian de externe Riyad al-Malki într-un interviu pentru Sputnik. Suntem pregătiți să vorbim cu israelienii fără condiții, dar invitația pentru o reuniune trebuie să vină de la președintele rus Vladimir Putin, care poate asigura cele mai bune condiții pentru o întrevedere de succes, în opinia lui al-Malki. Referitor la planul de pace american, acesta a declarat că autoritatea palestiniană respinge orice propunere de rezolvare a conflictului care nu include independența unui stat palestinian. Dacă Netanyahu vrea să anexeze, răspunsul nu ar trebui să fie exclusiv palestinian, mai degrabă trebuie să fie al comunității internaționale, a mai spus ministrul palestinian de externe, referindu-se la promisiunea electorală a lui Netanyahu de a trece sub suveranitate israeliană coloniile din așa numitul sector C din Cisjordania. Citez, dacă Netanyahu vrea să anexeze Cisjordania, trebuie să hrănească 4,5 milioane de palestinieni și să se ocupe de ei. La Ramala, Nabila Burudeina, purtător de cuvânt al președintelui palestinian, a declarat unui grup de jurnaliști că nu poate exista plan de pace fără Ierusalimul de Est capitală. Atât timp cât Ierusalimul este în afara tratativelor, nici Donald Trump nu este parte a procesului de pace. Burudeina a vorbit la un eveniment organizat de grupul Inițiativa de la Geneva, care însă nu-și poate asuma nimic. Palestinienii cred că Ierusalimul nu face parte din planul american de pace pe care Donald Trump intenționează să-l prezinte în această primăvară. Oricum, nimeni nu știe care este varianta finală a planului american. Palestinienii susțin că nu va fi acceptat dacă nu se ține cont de chestiunea Ierusalimului și problema coloniilor. Emisarul american Jason Greenblatt a postat astăzi pe Twitter un mesaj în care evocă eforturile de pace din ultimii 2 ani, dar afirmă că detaliile planului nu vor fi dezvăluite înainte, iar speculațiile nu ajută pe nimeni, dimpotrivă afectează eforturile. Citez, sugerăm politicos să se pună capăt jocului cu ghicitori. Greenblatt subliniază că planul de pace e realist și realizabil. Sunt necesare compromisuri și doar părțile pot rezolva conflictul, iar planul american poate ajuta. Fără să cunoască varianta finală a planului american, Mahmoud Abbas s-a plâns la Liga Arabă, unde a declarat că ceea ce vine de la Statele Unite e mai periculos și mai grav. Anexarea unor teritorii palestiniene, autonomie la ce mai rămâne, iar Hamas va controla fâșia Gaza. Comentariile liderului palestinian intervin după ce președintele american a recunoscut suveranitatea israeliană asupra platoului Golan, cucerit în 1967. Ceea ce se vehiculează în public pare să fie departe de varianta finală a planului, e un fel de consultare virtuală în lipsa unor contacte directe între Washington și Ramala.
Agenda globală în țară, Claudiu Pădurean de la Cluj, despre o reuniune de tip hackathon pe tema economiei circulare.
Economia circulară este o noțiune care prinde tot mai mult în mediile intelectuale franceze. Acest tip de economie presupune utilizarea rațională a resurselor și reintroducerea în biosferă a componentelor organice. Tema economiei circulare este de mare actualitate, în contextul în care România face eforturi considerabile pentru a recicla cât mai multe deșeuri, spune expertul în economie circulară Teddy Lobrun.
Ideea a venit de la Serviciul de Cooperare și Acțiune cultural de la ambasada franceză, care organizează fiecare an o întâlnire europeană din Transilvania, care are ca tema general dezvoltare durabilă. Și anul acesta au ales o tematică mai precisă, care este economie circulară. Economia circulară este un subiect delicat, puțin cunoscut și noțiunea de hackathon permite oamenii să se întâlnesc și să lucrez pe tema și nu să vin și să ascult pasiv.
Participanții la hackathon încearcă să propună soluții cât mai inovatoare pe teme, precum gestionarea inteligentă a deșeurilor, spune unul dintre participanți, Silviu Ruță.
Tema este să descoperim idei noi pentru a trata deșeurile și a putea face acest lucru cât mai repede și cu bani cât mai puțin și să scoatem cât mai mult.
Și ați găsit idei care să poată să fie transpuse în practică în viitorul apropiat?
Ideile există, ele în Europa sunt deja implementate, noi doar trebuie să le upgradăm la condițiile actuale referitoare la Cluj, la fiecare județ și la România.
Echipele care participă la hackathon sunt formate din experți în domenii diverse, care vor formula soluții interdisciplinare. Aceste soluții vor fi prezentate în fața unui juriu internațional.
Agenda globală se încheie aici, sunt Simina Botar, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți cu noi, urmează știrile orei 23.